της Athens Voice.
Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Παυριανός και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα. Σήμερα θα σας πω μια ιστορία για το μεγάλο ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη.
Επέστρεφε συχνά και παίρνε με, αγαπημένη αίσθησης. Επέστρεφε και όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη και επιθυμία παλιά ξαναπέρνα στο αίμα. Όταν τα το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια σαν να αγγίζουν άλλοι. Και παίρνε με τη νύχτα όταν τα χείλη και το δέρμα
το 1970, ένα χρόνο πριν έρθουμε από την Πάτρα στην Αθήνα, ο πατέρας μου δούλευε στη χαρτοπία του Λαδόπουλου, εκεί που έφτιαχναν τα χαρτόνια. Έπαιρναν μεγάλες μπάλες με βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και τις έριχναν μέσα σε μια τεράστια στέρνα να γίνουν πολτός. Αυτό τον πολτό τον περνούσαν μέσα σε δύο κυλινδρικά μηχανήματα και με τη θερμότητα έφτιαχναν ένα χοντρό χαρτί. Σε αυτό λοιπόν το χαρτί κολούσαν μια λευκή κόλλα από τη μία πλευρά και γινόταν το χαρτόνι, που πάνω του, όταν ήμουν στο δημοτικό, ζωγράφιζα χάρτες, πορτρέτα των ηρώων του 21, έγραφα επιγραφές με καλλιγραφικά γράμματα «Ζήτω το έθνος», «Ζήτω η Ελλάς». Και τώρα που ήμουν στο γυμνάσιο, έφτιαχνα γεωμετρικά σχήματα, τον κύβο, τον κόλουρο κόνο, την πυραμίδα και άλλα πολλά. Έτσι κι αλλιώς, χαρτόνι είχα άφθονο. Μου έφερνε ο πατέρας μου κάθε Σάββατο όσο ήθελα. Αλλά δεν μου έφερνε μόνο χαρτόνι. Μου έφερνε επίσης βιβλία και περιοδικά. Καμιά φορά οι μπάλες που έριχναν στη στέρνα δεν ήταν καλά δεμένες και άνοιγαν. Κι έτσι, όπως τις μάζευε ο πατέρας μου με τα χέρια, αν έβλεπε κάποιο βιβλίο ή περιοδικό που του τραβούσε το ενδιαφέρον, το έβαζε στην άκρη και το έφερνε στο σπίτι. Έτσι στα 10 μου είχα διαβάσει τα πιο αντιφατικά πράγματα. Την Καλύβα του Μπαρμπαθωμά, το περιοδικό ντομινό, τη διάπλαση των Πέδων, το τάδε έφη Ζαρατούστρα, τη δίκη του Κολοκοτρώνη, το κομμουνιστικό μανιφέστο, τον δωδεκάλογο του Γύφτου, ό,τι μπορείς να φανταστείς, το άρπαζα μόλις το έφερε ο Κυρθόδωρος, αιωνία η μνήμη του, και μέχρι το βράδυ το είχα ξεκοκαλίσει. Ίσως από όλα αυτά τα διαφορετικά βιβλία και αναγνώσματα να φτιάχτηκε ο αντιφατικός χαρακτήρας μου.
Από όσα έκαμα και από όσα είπα, να μην ζητήσουν να βρουν ποιος ήμουν. Εμπόδιο στέκονταν και μεταμόρφωνε τις πράξεις και τον τρόπο της ζωής μου. Εμπόδιο στέκονταν και σταματούσε με πολλές φορές που πήγαινα να πω. Οι πιο απαρατήρητές μου πράξεις και τα γραψίματά μου τα πιο σκεπασμένα. Από εκεί μονάχα θα με νιώσω. Αλλά ίσως δεν αξίζει να καταβληθεί τόση φροντίς και τόσος κόπος να με μάθουν. Κατόπιν, στην τελειωτέρα κοινωνία, κανένας άλλος καμωμένος σαν εμένα βέβαια θα φανεί και ελεύθερα θα κάνει.
Την άνοιξη του 1970 όμως, ήμουν 15 χρονών, ο πατέρας μου έφερε ένα διαφορετικό βιβλίο. Ένα βιβλίο που μου άλλαξε τη ζωή. Είχε ένα χοντρό χάρτινο εξώφυλλο που πάνω-πάνω έγραφε «Κωνσταντίνος Π. Καβάφης». Στη μέση ποίηματα και κάτω εκδόσεις Ίκαρος. Όταν άνοιξα την πρώτη σελίδα, πάνω αριστερά είχε μια αφιέρωση γραμμένη με μπλε στυλό και με μικρά στρογγυλά γραμματάκια. Ακόμα τη θυμάμαι αυτή την αφιέρωση. Έγραφε «Χωρίς εσένα, άσχημο όνειρο είναι η ζωή. Πικρό χωρίς εσένα». Από κάτω δεν είχε υπογραφή. Από τα γραμματάκια μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι ήταν γυναίκα αυτή που έγραψε την αφιέρωση. Αλλά μια γυναίκα να κάνει δώρο σε έναν άντρα τα ποίηματα του Καβάφη είναι λίγο περίεργο, δεν είναι? Το πιο πιθανό είναι να το είχε κάνει κάποιος άντρας δώρο σε κάποιον άλλο άντρα το βιβλίο αυτό. Γι' αυτό δεν είχε και υπογραφή. Το «Χωρίς εσένα άσχημο όνειρο είναι η ζωή, πικρό χωρίς εσένα» στην αφιέρωση έδειχνε ότι υπήρχε χωρισμός. Να το έδωσε κάποιος σε κάποιον άλλον στην τελευταία του συνάντηση, να του το έστειλε με το ταχυδρομείο. Πάντως, όπως και να το έλαβε ο άλλος, φαίνεται ότι του έριξε μια ματιά, είδε την αφιέρωση, το πέταξε στα σκουπίδια, το μάζεψε ο σκουπιδιάρης, το έκαναν μπάλα μαζί με άλλα βιβλία, το έστειλαν στο εργοστάσιο του Λαδόπουλου, το βρήκε ο πατέρας μου και μου το έφερε εμένα. Ολόκληρο μυθιστόρημα θα μπορούσα να γράψω για τη διαδρομή αυτού του βιβλίου. Αλλά το μέγα ερώτημα ήταν πώς ο πατέρας μου, ένας βαμμένος κομμουνιστής, μου έδωσε να διαβάσω τα ποίηματα του Καβάφη σε ηλικία 15 χρονών. Ήξερε τι έγραφε μέσα ή είχε πλήρη άγνοια? Μάλλον η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Ο πιο πιθανός λόγος ήταν αυτό που μου είπε όταν μου το έδωσε. Να διαβάσεις ένα ποίημα που λέγεται «Περιμένοντας τους βαρβάρους» και ένα άλλο που λέγεται «Ιθάκη». Είναι και τα δύο πολύ σπουδαία. Τα υπόλοιπα δεν αξίζουν και πολλά πράγματα, είναι και στην καθαρεύουσα, αλλά αυτά τα δύο που διάβασα μου άρεσαν πάρα πολύ. Έτσι, από εκεί που διάβασα μόνο Κωστή Παλαμά με στίχους σαν κι αυτόν, «Μούλα πεισματάρα στήρα, σύ κι εγώ τα δυο μια μοίρα», βρέθηκα να διαβάζω Καβάφη με στίχους που μίλαγαν για ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά.
Σα αυγή στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις, τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις. Αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνησης το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου. Αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνει σε λιμένας πρωτοειδωμένους. Να σταματήσεις εμπορία φοινικικά και τις καλές πραμάτιες να αποκτήσεις σεντέφια και κοράλια και χρυμπάρια και έβαινους. Το φθάσιμον εκεί είναι ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια να ράξεις το νησί. Πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο ή προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη, η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα βγαίνει στον δρόμο. Αλλά δεν έχει να σε δώσει πια, κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες, οι Ιθάκες τι σημαίνουν.
Όπως ήταν φυσικό, κόλλησα με τα ποίηματα του Καβάφη, γιατί είδα πως εκτός από τα ιστορικά και τα φιλοσοφικά υπήρχαν και κάποια άλλα που μιλούσαν για έρωτες μη επιτρεπτούς, για αναμνήσεις από σχέσεις κρυφές που η κοινωνία δεν τις ενέκρινε. Μίλαγε όμως για όλα αυτά με έναν ιδιαίτερο, ευγενικό τρόπο. Οι στίχοι του δεν είχαν τίποτα χυδαίο. Ήταν σαν να είχαν γραφτεί σε μια ελεύθερη και ανεκτική κοινωνία. Ο Καβάφης μπήκε μες στο μυαλό μου και στίχιωσε τις νύχτες μου. Ήμουν ένα νεαρό ευαίσθητο παιδί σε ένα ασφικτικό επαρχιαιώτικο περιβάλλον από εργατική οικογένεια. Κανείς δεν είχε μεγάλες προσδοκίες από μένα. Γύρω μου οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μάθαιναν τα γράμματα τόσο όσο θα τους επέτρεπαν να ανέβουν λίγο την κοινωνική σκάλα και να γίνουν λίγο μορφωμένοι υπάλληλοι ή το πολύ να δουλέψουν στο δημόσιο. Εγώ από την αρχή είχα μεγάλα όνειρα. Ήθελα να γίνω αστροναύτης, μετά δεσπότης, μετά δάσκαλος. Όταν όμως διάβασα τα ποίηματα του Καβάφη, άλλαξαν όλα τα σχέδια της ζωής μου. Αποφάσισα να γίνω συγγραφέας, γιατί κατάλαβα πως όταν γράφεις μπορείς να είσαι και αστροναύτης και δεσπότης και δάσκαλος και ό,τι άλλο ήθελες. Όσο για την ερωτική μου ζωή, που εκείνη την εποχή διαμορφωνόταν, ο Καβάφης έγινε κάτι σαν σοφός γκουρού, σαν καθοδηγητής σε μια προσωπική επανάσταση απέναντι στην κοινωνική υποκρισία.
Είναι ένας γέροντος, εξεντλημένος και κυρτός, σακατεμένος από τα χρόνια και από καταχρήσεις, σιγά βαδίζοντας διαβαίνει το σοκάκι. Κι όμως, αν μπει στο σπίτι του να κρύψει τα χάλια και τα γυρατιά του, μελετά το μερτικό που έχει ακόμη αυτός στα νιάτα. Έφηβοι τώρα τους δικούς τους στίχους λένε. Στα μάτια των τα ζωηρά περνούν οι οπτασίες του. Το υγιές, ειδονικό μυαλό των, η εύγραμμη σφιχτοδεμένη σάρκα των, με την δική του έκφανση του ωραίου συγκινούνται.
Ένα χρόνο αργότερα, το 1971, και ενώ είχαμε έρθει στην Αθήνα, ο φιλόλογος μας έβαλε άσκηση να γράψουμε μια μελέτη για διαφορετικό ποιητή ο καθένας. Για να μην υπάρχουν μάλιστα γκρίνιες και αντιρρήσεις, η επιλογή έγινε με κλήρωση. Ευχόμουν από μέσα μου να μου πέσει ο Καβάφης. Μου έπεσε όμως ο Καριωτάκης. Όταν όμως άκουσα το διπλανό μου να λέει «Ρε γαμώτο, μου έπεσε αυτή η αδελφή ο Καβάφης», «Θέλεις», του λέω, «να κάνουμε τράμπα, να πάρεις εσύ τον Καριωτάκη και να μου δώσεις εμένα τον Καβάφη». Δέχτηκε με χαρά και έτσι άρχισα την έρευνα για τον αγαπημένο μου ποιητή. Δεν γνώριζα πολλά για τη ζωή του, εκτός από ένα βιογραφικό που είχε γράψει ο ίδιος.
«Είμαι Κωνσταντινουπολίτης την καταγωγήν, αλλά εγεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια, σε ένα σπίτι της οδού Σερίφ. Μικρός πολύ έφυγα και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία. Κατόπιν επεσκέφθην την χώρα αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα. Διέμεινα και στην Γαλλία. Στην εφηβική μου ηλικία κατοίκησα υπέρ τα 2 έτη στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία μου εργασία ήταν υπαλλήλου εις ένα κυβερνητικό γραφείο εξαρτώμενον από το Υπουργείο των Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω αγγλικά, γαλλικά και ολίγα ιταλικά».
Πήγα λοιπόν στην Εθνική Βιβλιοθήκη και ζήτησα από τον νεαρό υπάλληλο να μου δώσει όλα τα βιβλία που είχαν γραφτεί για τη ζωή του. «Είναι πολλά τα βιβλία που έχουν γραφτεί», μου είπε ο υπάλληλος με ένα ενηγματικό χαμόγελο. «Θα σου τα δίνω ένα-ένα, να βλέπεις τι λέει ο κάθε συγγραφέας για τον ποιητή. Θα πρέπει όμως να τα διαβάζεις εδώ, δεν τα δανείζουμε. Μπορώ όμως να σου κάνω φωτοτυπίες», μου είπε και ακούμπησε το χέρι του πάνω στο δικό μου. Δεν το τράβηξα. Γίναμε φίλοι. Και από τότε, κάθε φορά που έκανα μια γνωριμία, ο Καβάφης και τα ποίηματά του ήταν ο συνδετικός κρίκος, ο μεσολαβητής, η αιτία πολλές φορές που ξεκίναγε μια σχέση. Και όταν όμως τελείωνε, τα ίδια ποίηματα ήταν το καταφύγιο και η παρηγοριά μου.
«Δεν τα ήβρα πια ξανά, τα τόσο γρήγορα χαμένα. Τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο στο νύχτωμα του δρόμου. Δεν τα ήβρα πια. Τυχνόλος που έτσι εύκολα παρέτησα και που κατόπι με αγωνία ήθελα. Τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο, τα χείλια εκείνα, δεν τα ήβρα πια.
Όλο το χειμώνα του 1971, που με έχανες, που με έβρισκες, ήμουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη και διάβαζα όλα τα βιβλία που είχαν εκδοθεί για τη ζωή και το έργο του Καβάφη. Έκανα μια μεγάλη έρευνα και έγραψα ένα ολόκληρο δοκίμιο με πάθος αλλά και γνώση που είχε σκοπό να αποδείξει πως εκτός από αδελφή ήταν και ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές του κόσμου. Τον ακολούθησα στις πιο σημαντικές στιγμές του, έμαθα λεπτομέρειες για τις συνήθειες, τα πάθη του, τις αιμονές του. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έμαθα ήταν πως είχε ζήσει για 30 χρόνια σε ένα διαμέρισμα πάνω από ένα οίκο ανοχής,
στην οδό Λέψιους στο νούμερο 10. Τον ίδιο δεν τον πείραζε. Το αντίθετο μάλιστα το έβρισκε φυσικό.
Κάτω από μένα είναι ο οίκος ανοχής. Θεραπεύει τις ανάγκες της σάρκας. Και εκεί είναι η εκκλησία, όπου συγχωρούνται οι αμαρτίες. Και παρακάτω το νοσοκομείο, όπου πεθαίνουμε.
Η δεύτερη ανακάλυψή μου ήταν πως αυτό το σπίτι έζησε χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς ραδιόφωνο και χωρίς τηλέφωνο. Τον παρακάλαγαν φίλοι και γνωστοί να βάλει τουλάχιστον ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά αυτός αρνιόταν. Πίστευε πως μόνο έτσι θα μπορούσε να εργαστεί απερίσπαστος, χωρίς ραδιόφωνα και τηλεφωνήματα. Τώρα θα μου πεις πόσο απερίσπαστος μπορούσε να εργαστεί όταν κάτω από το διαμέρισμά του υπήρχε ένα μπορντέλο. Ίσως από εκεί αντλούσε υλικό για τα ειδονικά ποίηματα, ίσως τις πρόστιχες κάμαρες που περιγράφει να τις έχει δει εκεί, ίσως ακόμα και πολλές από τις γνωριμίες του να γίνονταν με τη μεσολάβηση των κοριτσιών που δούλευαν εκεί.
Η κάμαρα ήταν πτωχική και πρόστιχη, κρυμμένη επάνω από την ύποπτη ταβέρνα. Από το παράθυρο φαίνονταν το σοκάκι, το ακάθαρτο και το στενό. Από κάτω ήρχονταν οι φωνές κάτι εργατών, που έπαιζαν χαρτιά και που γλεντούσαν. Και εκεί, στο λαϊκό του ταπεινό κρεβάτι, είχα το σώμα του έρωτος. Είχα τα χείλη τα ειδονικά και ρόδινα της μέθης. Τα ρόδινα μιας τέτοιας μέθης, που και τώρα που γράφω, έπειτα από τόσα χρόνια, μες στο μονήρε σπίτι μου, μεθώ ξανά.
Η αγάπη του Καβάφη για τα κεριά και τις σκιές είναι σίγουρο ο λόγος που δεν έβαλε ποτέ ηλεκτρικό ρεύμα. Λάτρευε τα κεριά. Την ημέρα τραβούσε τις κουρτίνες και άναβε κεριά. Το βράδυ πάλι άναβε συνήθως ένα κερί και συγκεντρωνόταν στη φλόγα του. Άνθρωποι που τον γνώρισαν λένε πως στη διάρκεια της επίσκεψης δεν έμενε ούτε στιγμή ήσυχος. Σηκωνόταν, έσβηνε το ένα κερί, άναβε το άλλο, τα μετακινούσε μπροστά στο συνομιλητή του και αυτός κρυβόταν από πίσω στο σκοτάδι. Έβαζε κεριά μπροστά στα αντικείμενα και με τις ώρες παρατηρούσε τα σχήματα και τις σκιές, που πολλές φορές έπαιρναν σχήμα και μορφή και ζωντάνευαν στα ποίηματά τους.
Του μέλλοντος οι μέρες στέκονται μπροστά μας σαν μια σειρά κεράκια αναμένα, χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων. Τα πιο κοντά βγάζουν καπνών ακόμη, κρύα κεριά, λιωμένα και γυρτά. Δε θέλω να τα βλέπω, με λυπεί η μορφή των και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμε. Εμπρός κοιτάζω τα αναμένα μου κεριά. Δε θέλω να γυρίσω να μη δυο και φρίξω τη γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει, τη γρήγορα που τα σβηστά κεριά πληθαίνουν.
Σχεδόν αυτόματα, όταν γίνεται η συζήτηση για τον Καβάφη, η κουβέντα μεταφέρεται από τα ποίηματα στη σεξουαλική ζωή του. Και είναι φυσικό, γιατί όχι μόνο δεν την κράτησε κρυφή, αλλά την χρησιμοποίησε και σαν υλικό. Εδώ όμως δημιουργείται μια παρεξήγηση. Επειδή ο μεγάλος ποιητής ήταν ομοφιλόφιλος, μερικοί θεωρούν ότι κάθε ομοφιλόφιλος είναι και μεγάλος ποιητής. Υπάρχουν επίσης μερικοί που αγνοούν τα ποίηματα και κρατάνε μόνο την εύκολη πληροφορία ότι ο Καβάφης ήταν δικιά μας. Σκόπιμον Καβάφης δημιούργησε αυτές τις δύο παρεξηγήσεις. Πάντως ένα είναι σίγουρο, πως η ερωτική του αυτή επιλογή δεν του έδινε χαρά. Το αντίθετο, ένιωθε τύψεις και ενοχές. Βρέθηκαν σημειώματα στα οποία γράφει:
«Πρέπει αλίγιστα να επιβάλλω στον εαυτό μου ένα τέρμα έως την 1η Απριλίου. Διαφορετικά δεν θα μπορέσω να ταξιδέψω. θα αρρωστήσω και πώς θα περάσω τη θάλασσα και πώς αρρωστημένος θα απολαύσω το ταξίδι μου.
Σε ένα άλλο διαβάζουμε.
16 Μαρτίου. Μεσάνυχτα. Υπέκυψα εκ νέου. Απελπισία, απελπισία, απελπισία. Καμιά ελπίδα δεν υπάρχει. Παρεκτός αν σταματήσω ως τις 15 Απριλίου. Ο Θεός βοηθός.
Και σε ένα τρίτο είναι πια απελπισμένος.
Υφίστα με μαρτύριο. Σηκώθηκα και γράφω τώρα. Τι θα κάνω και τι θα γίνει. Τι να κάνω. Βοήθεια. Είμαι χαμένος.
Ο Πέτρος Καβάφης, ο πατέρας του, ήταν μεγαλέμπορος μπαμπακιού στην Κωνσταντινούπολη. Το επώνυμο Καβάφης προέρχεται από το τουρκικό Καβάφ, που σημαίνει παπουτσής. Η μητέρα του Χαρίκλια Φωτιάδη ήταν από τις πιο παλιές φαναριώτικες οικογένειες. Και οι δυο είχαν διπλή υπηκότητα, ελληνική και βρετανική. Παντρεύτηκαν λοιπόν και μάλλον για επιχειρηματικούς λόγους έφυγαν από την πόλη και το 1850 εγκαταστάθηκαν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκεί γεννήθηκε ο ποιητής στις 29 Απριλίου 1863. Είχε 6 μεγαλύτερα αδέλφια, όλα αγόρια. 2 ακόμα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, πέθαναν σε βρεφική ηλικία. Ο πατέρας του νοικιάζει μια μεγάλη μονοκατοικία στη σημερινή οδό Μοχάμετ Άλι και αρχίζει να εισάγει υφάσματα από το Μάντσεστερ και κάνει εξαγωγή σιτηρών και μπαμπακιού. Όταν γεννήθηκε ο Καβάφης, η οικογένεια ζούσε μέσα στον πλούτο και την πολυτέλεια, είχε μετακομίσει σε μεγαλύτερο σπίτι στην οδό Σερίφ και η εταιρεία Καβάφης και Σία ήταν μια από τις 5 μεγαλύτερες της Αιγύπτου. Όμως στις 10 Αυγούστου 1870, όταν ο μικρός Κωνσταντίνος είναι 7 ετών, πεθαίνει ο πατέρας του. Από τη μια στιγμή στην άλλη, η επιχείρηση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και η οικογένεια από τα πλούτη στη φτώχεια. Η Χαρίκλια, απελπισμένη, μαζεύει τα παιδιά της και φεύγει σε άλλη πόλη, σε άλλες θάλασσες, πηγαίνει στην Αγγλία, κοντά σε συγγενείς που ίσως να τη βοηθούσαν.
Είπες, θα πάω σε άλλη γη, θα πάω σε άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή και η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μες στο μαρασμόν αυτόν θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ερήπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονιές τις ίδιες θα γερνάς και μες τα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις. Για τα λού μη ελπίζεις, δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες.
Μένουν 2 χρόνια στο Λίβερπουλ, 1 χρόνο στο Λονδίνο και 1 χρόνο ξανά στο Λίβερπουλ. Δεν γνωρίζουμε πολλά για την παραμονή του Καβάφη στην Αγγλία από 9 έως 14 χρονών. Ξέρουμε μόνο ότι πήγε στο σχολείο και παραθέρισε στον Ντόβερ. Μπορούμε όμως να φανταστούμε την ψυχολογία του νεαρού εφήβου που βλέπει όλο τον κόσμο να γκρεμίζεται τριγύρω του. Η παρακμή μπαίνει μέσα στην ψυχή του, όχι απλά σαν έννοια, αλλά σαν βίωμα, σαν καθημερινή κατάσταση. Και μαζί με την παρακμή μπαίνει άλλο ένα στοιχείο που θα καθορίσει έντονα τη ζωή του και την ποιησή του, η αξιοπρέπεια. Η στάση μας απέναντι στις δυστυχίες της ζωής και στα παιχνίδια της μοίρας, απέναντι στις επιθυμίες και τα πάθη μας.
Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε. Τουλάχιστον όσο μπορείς. Μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τες πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη, φορτική.
Το 1876 η εταιρεία Καβάφης και Σία διαλύεται και την επόμενη χρονιά η Χαρίκλια Καβάφη παίρνει τα μικρότερα παιδιά και επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια, όπου μένει σε μικρότερο διαμέρισμα και χωρίς τον παλιό πλούτο. Ο Κωνσταντίνος γράφεται και φυτά στο εμποροπρακτικό λύκειο Ερμής, διαβάζει πολλά εξωσχολικά βιβλία που τα προμηθεύεται από δανειστικές βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας και 18 ετών αρχίζει ένα φιλόδοξο σχέδιο να φτιάξει ένα ιστορικό λεξικό με αλφαβητική σειρά. Το σχέδιο όμως εγκαταλείφθηκε νωρίς, μόλις που είχε φτάσει στο λίμα Αλέξανδρος. Δεν προχώρησε παραπέρα. Και ενώ η οικογένεια Καβάφη είχε αρχίσει να προσαρμόζεται στη νέα της ζωή και στη νέα πραγματικότητα, το 1882 ξεσπάει στην Αίγυπτο ένα εθνικιστικό στρατιωτικό κίνημα. Οι ξένοι είναι πια ανεπιθύμητοι. Τι ανεπιθύμητοι δηλαδή, κινδυνεύει η ίδια τους η ζωή. Για άλλη μια φορά, η Χαρίκλια μαζεύει την οικογένειά της και φεύγει άρον-άρον για την Κωνσταντινούπολη, στο σπίτι του πατέρα της. Και έκανε πολύ σοφά, γιατί 15 μέρες αργότερα ο Βρετανικός στόλος βομβάρδισε την Αλεξάνδρεια, το σπίτι που έμεναν καταστράφηκε και έπιασε φωτιά, όλα τους τα υπάρχοντα έγιναν στάχτη.
Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί αόρατος θείαστος να περνά με μουσικές εξαίσεις, με φωνές. Την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρυμίσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτανη την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μην γεραστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μη καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία αναπόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις.
Όμως στην πόλη, την οποία ο 19χρονος Καβάφης έβλεπε για πρώτη φορά, συναντάει τους πολυπληθείς συγγενείς του, αλλά και βλέπει την βασιλεύουσα των θρύλων. Εκεί άρχισε να ερευνά την ελληνικότητά του και τις ρίζες του, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό, και προετοιμαζόταν για μια καριέρα πολιτικού ή δημοσιογράφου. Εκεί, σύμφωνα με μια μαρτυρία, είχε και την πρώτη του ερωτική επαφή με άτομο του ιδίου φύλου. Φυσικά, αν το έκανε στο Λονδίνο, θα ήταν έγκλημα και θα τον έκλειναν στη φυλακή. Αν γινόταν στην Αλεξάνδρεια, θα ήταν επικίνδυνο γιατί ήταν ξένος. Όμως εδώ, στη χαλαρή ατμόσφαιρα της πόλης, είχε εμπειρίες που μέχρι τότε τις φανταζόταν, μα δεν μπορούσε να τις ζήσει.
Θα ήθελα αυτή τη μνήμη να την πω. Μα έτσι σβήστη πια. Σαν τίποτε δεν απομένει. Γιατί μακριά, στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια, κοίτα, δέρμα σαν γαμωμένο από ιασεμί, εκείνη του Αυγούστου. Αύγουστος ήταν η βραδιά. Μόλις θυμούμαι πια τα μάτια, ήσαν θαρό μαβία. Άνε, μαβιά, ένα σαπφύρινο μαβί. Thank you.
Στο μεταξύ, τα περισσότερα αδέλφια του επέστρεψαν στην Αλεξάνδρεια, στην Κωνσταντινούπολη έμενε ο Κωνσταντίνος με τη μητέρα του και περίμεναν την αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία για την κατεστραμμένη τους περιουσία. Η αποζημίωση ήρθε το Σεπτέμβριο του 1885 και τον επόμενο μήνα επέστρεψαν στην Αλεξάνδρεια. Όμως τα πράγματα στην Αίγυπτο είχαν αλλάξει πολύ. Ο Καβάφης είναι 22 χρονών και πρέπει να πάρει δύο σοβαρές αποφάσεις. Η μία είναι να διαλέξει ανάμεσα στην αγγλική και την ελληνική υπηκότητα και η άλλη να βρει μια εργασία. Διαλέγει την ελληνική υπηκότητα, αλλά όταν πηγαίνει να εργαστεί στην αγγλική εταιρεία αρδεύσεων, επειδή είναι πια Έλληνας υπήκος, τον παίρνουν μόνο σαν έκτακτο υπάλληλο, σαν γραφέα, θέση που διατήρησε για 30 περίπου χρόνια και παραιτήθηκε το 1922. «Επιτέλους ελευθερώθηκα από αυτό το μισητό πράγμα», σημειώνει κάπου.
«Την μια μονότονη ημέραν, άλλη μονότονη απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν τα ίδια πράγματα, θα ξαναγίνουν πάλι. Οι όμοιες στιγμές μας βρίσκουνε και μας αφήνουν. Μήνας περνά και φέρνει άλλον μήνα. Αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει. Είναι τα χθεσινά, τα βαρετά εκείνα. Και καταντά το αύριο, πια σαν αύριο να μην μοιάζει».
Είναι πράγματι απορίας άξιων πώς ο Καβάφης, μεγαλωμένος στα πλούτη και στις ανέσεις, άντεξε για τόσα χρόνια τη ρουτίνα της εργασίας και τις ταπεινώσεις από τους ανωτέρους του σαν δημόσιος υπάλληλος. Φαίνεται ότι μετά την οικονομική καταστροφή της οικογένειας, η ανάγκη του να έχει ένα σταθερό εισόδημα τον έκανε να παραμένει εκεί υπομονετικά και να παίρνει ένα μέτριο μισθό. Για να αυξήσει το εισόδημά του, άρχισε να παίζει τυχερά παιχνίδια. Έπαιζε χαρτιά, ντόμινο, σκάκι, έπαιζε στο χρηματιστήριο και το εντυπωσιακό είναι πως κρατούσε ανελιπώς σημειώσεις τζόγου, έτσι τις έλεγε. Ένα λεπτομερές ημερολόγιο με κέρδη και ζημίες. Φαίνεται όμως πως αυτά τα κέρδη από τα τυχερά παιχνίδια τον βοήθησαν να ζει με μια σχετική άνεση. Εκτός από τον τζόγο, κάποιες δύσκολες στιγμές της ζωής του έπινε και μεθούσε και όταν γυρνούσε σε άθλια κατάσταση στο σπίτι του, δωροδοκούσε τους υπηρέτες για να μην το πούν στη μητέρα του.
«Μήτε σε απέκτησα, μήτε θα σε αποκτήσω ποτέ, θαρώ. Μερικά λόγια, ένα πλησίασμα όπως τον μπαρ προχθές και τίποτε άλλο. Είναι, δεν λέγω, λύπη. Αλλά εμείς τις τέχνης, κάποτε μένταση του νου και βέβαια μόνο για λίγη ώρα, δημιουργούμε ειδονή η οποία σχεδόν σαν ηλική φαντάζει. Έτσι στον μπαρ προχθές, βοηθώντας κιόλας πολύ ο ευσπλαχνικός αλκοολισμός, είχα μισή ώρα τέλεια ερωτική. Και το κατάλαβες, με φαίνεται, και έμεινες κάτι περισσότερον επίτηδες. Ήταν πολύ ανάγκη αυτό. Γιατί με όλη τη φαντασία και με το μάγο ενόπλευμα χρειάζονταν να βλέπω και τα χείλη σου. Χρειάζονταν να είναι το σώμα σου κοντά».
Το απόγευμα μετά τη δουλειά στο γραφείο ετοιμαζόταν και το βράδυ ζούσε μια έντονη μυστική ζωή. Φορούσε καπέλα, τυλιγόταν με περίεργα κασκόλ, χωνόταν μέσα στο παλτό του για να μην τον αναγνωρίσουν και πήγαινε σε κακόφημα κέντρα αναζητώντας νέα αγόρια, απλούς εργάτες, υπάλληλους σε καταστήματα. Συνήθως ήταν Αιγυπτιώτες ή από την Ελλάδα. Το χειμώνα πήγαινε συχνά στο Κάιρο για να μπορεί πιο άνετα να ζει την κρυφή ζωή του μακριά από το στενό περιβάλλον της Αλεξάνδρειας. Πάντως η κοινωνία της εποχής, παρόλο που γνώριζε πως αυτός και ο αδελφός του ο Παύλος ήταν ομοφιλόφιλοι, φάνηκε ανεκτική και κανένα σκάνδαλο δεν δημιουργήθηκε, τουλάχιστον από όσα ξέρουμε. Ο φόβος όμως για τη γνώμη της κοινωνίας υπήρχε και διαμόρφωσε όλη την προσωπικότητά του, οι ρόλοι, οι μεταμφιέσεις πότισαν τα πείματά του. Ήταν πια ένας καταραμένος ποιητής.
«Μέσα στα καπηλιά και τα χαμετυπία της Βυρητού κυλιέμαι. Δεν ήθελα να μένω στην Αλεξάνδρεια εγώ. Μ' άφησε ο Ταμίδης και πήγε με του επάρχου τον ιό. Για να αποκτήσει μια έπαυλη στον Νείλο, ένα μέγαρον στην πόλη. Δεν έκανε να μένω στην Αλεξάνδρεια εγώ. Μέσα στα καπηλιά και τα χαμετυπία της Βυρητού κυλιέμαι. Με σεφτελή κρεπάλι διάγω ποταπός. Το μόνο που με σώζει σαν εμορφιά διαρκής, σαν άρωμα που επάνω στη σάρκα μου έχει μείνει, είναι που είχα 2 χρόνια δικό μου τον Ταμίδη. Τον πιο εξαίσιο νέο. Δικό μου. Όχι για σπίτι. Για έπαυλη στον Νείλο.
Ο Καβάφης είχε αρχίσει να δημοσιεύει ποίηματά του σε λογοτεχνικά περιοδικά, να γράφει σε εφημερίδες, έγραψε 2 άρθρα για τα Ελγίνια και ένα με τίτλο «Ολίγε λέξεις περιστιχουργίας». Γενικά αρχίζει και μπαίνει στους φιλολογικούς κύκλους με ένα έβριμα που το σκέφτηκε και το εφάρμοσε μόνον αυτός. Αντί να ψάχνει να βρει εκδότη που θα του τυπώσει τα ποίηματά του σε βιβλίο, τυπώνει μονοσέλιδα, τα οποία δωρίζει σε όσους εκτιμά στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα.
Εδώ σταθώ κι ας δω κι εγώ την φύση λίγο. Θάλασσας του πρωιού κι ανέφελο ουρανού. Λαμπερά μαδιά και κίτρινη όχθη, όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα. Λαμπερά μαδιά και κίτρινη όχθη.
Εγώ ασταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρώτο στάθηκα. Όχι κι εγώ, τες φαντασίες μου, τες αναμνήσεις μου, τα ενδάλματα της ειδονής. Κι όχι κι εγώ, τες φαντασίες μου, τες αναμνήσεις μου, τα ενδάλματα. Σταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρώτο στάθηκα. Κι όχι κι εγώ, τες φαντασίες μου, τες αναμνήσεις μου, τα ενδάλματα της ειδονής. Κι όχι κι εδώ, τες φαντασίες μου, τες αναμνήσεις μου, τα ενδάλματα.
Όμως, από το 1886, ξεκίνησε μια σειρά από θανάτους που σημάδεψαν τον ποιητή. Πεθαίνουν οι φίλοι του, πεθαίνουν τα αδέλφια του, πεθαίνει ο θείος του, πεθαίνει ο παππούς του και το 1899 πεθαίνει η μητέρα του η Χαρίκλια. Και την ακολουθούν το 1900 ο αδελφός του Γεώργιος, το 1902 ο αδελφός του Αριστίδης και το 1905 ο αδελφός του Αλέξανδρος. Έτσι ο Καβάφης, που συγκατοικούσε με τη μητέρα του και τα αδέλφια του, έμεινε μόνος στο διαμέρισμα της οδού Λέψιους το 1908 σε ηλικία 45 ετών.
12:30. Γρήγορα πέρασε η ώρα από τις 9 που άναψα τη λάμπα και κάθισα εδώ. Κάθομουν χωρίς να διαβάζω και χωρίς να μιλώ. Με ποιον να μιλήσω, κατάμονος μέσα στο σπίτι αυτό. Το είδωλον του νέου σώματός μου, απ' τις 9 που άναψα την λάμπα, ήλθε και με ύβρε και με θύμισε. Κλειστές κάμαρες αρωματισμένες και περασμένη ειδονή, τι τολμηρή ειδονή. Και επίσης με έφερε στα μάτια εμπρός δρόμους που τώρα έγιναν αγνώριστοι, κέντρα γεμάτα κίνηση που τέλεψαν και θέατρα και καφενεία που ήσαν μια φορά. Το είδωλον του νέου σώματός μου ήλθε και με έφερε και τα λυπητερά, πένθη της οικογένειας, χωρισμοί, αισθήματα δικών μου, αισθήματα των πεθαμένων τόσο λίγο εκτιμηθέντα. 12:30, πώς πέρασεν η ώρα. 12:30, πώς πέρασαν τα χρόνια.
Η ζωή του άλλαξε ριζικά. Ελάττωσε σταδιακά τις κοσμικές του εμφανίσεις και αφοσιώθηκε στην ποίηση. Είχε πια βρει τη δική του φωνή και ήταν βέβαιος για την αξία της. Έτσι φρόντισε να ζει προσεκτικά, χωρίς να δίνει αφορμές στην Αλεξανδρινή κοινωνία, αλλά και στο αθηναϊκό κατεστημένο, το οποίο ήδη από το 1903 είχε διαβλέψει την απειλή που αποτελούσε αυτός ο ιδιόρυθμος ομογενής για την ποιητική τάξη των πραγμάτων στην Ελλάδα, όπως την ενσάρκωνε ο γίγαντας εκείνης της εποχής, ο Κωστής Παλαμάς. Γιατί η ποιητική κοινωνία της Αθήνας την έπαθε όπως κι εγώ, εκεί που θαύμαζα και προσκυνούσα τον πατρινό Παλαμά σαν ποιητή, σαν άνθρωπο, σαν δύναμη λογοτεχνική, εμφανίστηκε ξαφνικά στη ζωή μου ο Αλεξανδρινός Καβάφης, κουβαλώντας έναν κόσμο παρακμιακό, φιλίδωνο, αλλά πάνω απ' όλα έξοχα ποιητικό.
Τη συμφορά όταν έμαθα που ο Μύρης πέθανε, πήγα στο σπίτι του, μόλο που το αποφεύγουν εισέρχομαι στον χριστιανών τα σπίτια, προπάντων όταν έχουν θλίψεις ή γιορτές. Στάθηκα σε διάδρομο, δεν θέλησα να προχωρήσω πιο εντός γιατί αντελήφθην που οι συγγενείς του πεθαμένου με έβλεπαν με προφανή απορία και με δυσαρέσκεια. Τον είχαν σε μια μεγάλη κάμαρη που απ' την άκρη όπου στάθηκα είδα κομμάτι ολοτάπητες πολύτιμοι και σκεύη εξαργύρου και χρυσού. Στέκομουν και έκλαια σε μια άκρη του διαδρόμου και σκέπτομουν που οι συγκεντρώσεις μας και οι εκδρομές χωρίς τον Μύρη δεν θα αξίζουν πια και σκέπτομουν που πια δεν θα τον δω στα ωραία κι άσεμνα ξενύχτια μας να χαίρεται και να γελά και να παγγέλει στίχους με την τελεία του αίσθηση του ελληνικού ρυθμού και σκέπτομουν που έχασα για πάντα την εμορφιά του, που έχασα για πάντα τον νέον που λάτρευα παράφορα. Κάτι γριές κοντά μου χαμηλά μιλούσαν για την τελευταία μέρα που έζησε. Στα χείλη του διαρκώς το όνομα του Χριστού, στα χέρια του βαστούσε έναν σταυρό. Μπήκαν κατόπι μες στην κάμαρη 4 χριστιανοί ιερείς και έλεγαν προσευχές εν θέρμος και δεήσεις στον Ιησούν ή στην Μαρίαν, δεν ξέρω τη θρησκεία τους καλά. Γνωρίζαμε βεβαίως που ο Μύρης ήταν χριστιανός. Από την πρώτη ώρα το γνωρίζαμε, όταν πρόπερση στην παρέα μας είχε μπει. Μας ζούσεν απολύτως σαν και μας, από όλους μας, πιο έκδοτος σίδωνες, σκορπώντας αφιδώς το χρήμα του στες διασκεδάσεις. Για την υπόλοιψη του κόσμου ξένιαστος, ρίχνονταν πρόθυμος σε νύχθιες ρήξεις στες οδούς, όπου ετύχαινε η παρέα μας να συναντήσει αντίθετη παρέα. Ποτέ για τη θρησκεία του δεν μιλούσε. Μάλιστα μια φορά τον είπαμε πως θα τον πάρουμε μαζί μας στο Σεράπιον. Όμως σαν να δυσαρεστήθηκε με αυτόν μας τον αστεϊσμό, θυμούμε τώρα. Α, κι άλλες δύο φορές τώρα στο νου μου έρχονται, όταν στον Ποσειδώνα κάμναμε σπονδές, τραβήχτηκε από τον κύκλο μας και έστρεψε αλλού το βλέμμα. Όταν ενθουσιασμένος ένας μας είπεν «Η συντροφιά μας να είναι υπό την εύνοια και την προστασία του μεγάλου του πανωραίου Απόλλωνος». Ψιθύρισε ο Μύρης, οι άλλοι δεν άκουσαν. «Τι εξαιρέσει εμού». Οι χριστιανοί ιερείς μεγαλοφόνος για την ψυχή του νέου δέονταν. Παρατηρούσαμε πόση επιμέλεια και με τι προσοχή εντατική στους τύπους της θρησκείας τους ετοιμάζονταν όλα για τη χριστιανική κηδεία. Και εξέφνης με κυρίευσε μια αλόκοτη εντύπωση. Αόριστα αισθάνομουν σαν άφευγεν από κοντά μου ο Μύρης, αισθάνομουν που ενώθη χριστιανός με τους δικούς του και που γένομουν ξένος εγώ, ξένος πολύ. Ένιωθα κιόλα μια αμφιβολία να με σημώνει, μήπως κι είχα γελαστεί από το πάθος μου και πάντα του ήμουν ξένος. Πετάχτηκα έξω από το φρικτό του σπίτι. Έφυγα γρήγορα πριν αρπαχθεί, πριν αλλοιωθεί από τη χριστιανοσύνη τους η θύμηση του Μύρη.
Η αντιπαράθεση των οπαδών του Παλαμά και του Καβάφη γνώρισε μια πρώτη έξαρση το 1918, όπου ο Παλαμάς, αφού διάβασε μερικά ποίηματά του, φέρεται να είπε «Όλες οι αρρώστιες έρχονται από το Μισήρι». Μισήρι έλεγαν εκείνη την εποχή την Αίγυπτο και το σχόλιο είναι προφανές ότι εννοούσε τα ειδονικά ποίηματα του Καβάφη. Μετά η Ελλάδα ξεκίνησε την εκστρατεία εναντίον της Τουρκίας, η οποία έληξε το 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή και στήχησε εκατομμύρια νεκρούς και τον οριστικό θάνατο της μεγάλης ιδέας. Τώρα πια τα ποίηματα του Καβάφη, ιδίως τα ιστορικά, ακούγονταν σαν προφητείες.
Είναι οι προσπάθειές μας των συφοριασμένων, είναι οι προσπάθειές μας σαν των τρώων. Κομμάτι κατορθώνουμε, κομμάτι παίρνουμε πάνω μας και αρχίζουμε να έχουμε θάρρος και καλές ελπίδες. Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά. Ο Αχιλλεύς την Τάφρονα μπροστά μας βγαίνει και με φωνές μεγάλες μας τρομάζει. Είναι οι προσπάθειές μας σαν τον τρώων. Θα ρούμε πως με απόφαση και τόλμη θα αλλάξουμε τις τύχεις την καταφορά και έξω στεκόμεθα να αγωνιστούμε. Αλλά όταν η μεγάλη κρίση έρθει, η τόλμη και οι απόφασεις μας χάνονται, ταράτεται η ψυχή μας, παραλύει και ολόγυρα απ' τα τείχη τρέχουμε, ζητώντας να γλιτώσουμε με την φυγή. Όμως οι πτώσεις μας είναι βεβαία. Επάνω, στα τείχη, άρχισεν ήδη ο θρήνος. Των ημερών μας αναμνήσεις κλαίν και σθήματα. Πικρά για μας ο Πρίαμος και οι Εκάβοι κλαίνε.
Έτσι, το 1924, σε κριτική του στην εφημερίδα Εμπρός, ο Παλαμάς ομολογεί ότι στην Αλεξάνδρεια υπάρχει ένας ποιητής ομολογουμένης πρωτοτυπίας, ο Καβάφης, εξαιρέτως τιμόμενος υπό των νέων εκεί. Βέβαια, η επισήμανση «τιμόμενος υπό των νέων εκεί» είναι από μόνη της ένα αρνητικό σχόλιο, αλλά για να φτάσει ο Μέγας Παλαμάς να τον αναφέρει ήταν ήδη μια αναγνώριση. Ο Καβάφης που επισκέφτηκε την Αθήνα το 1901 και το 1903 είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα επιδίωξε να συναντηθεί με τον Παλαμά, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Αντίθετα, συναντήθηκε με τον ποιητή Λάμπρο Πορφύρα και τον πεζογράφο Γρηγόριο Ξενόπουλο, οι οποίοι έγιναν ένθερμοι οπαδοί του.
«Στην άσεμνη αυτή φωτογραφία που κρυφά στο δρόμο, ο αστυνόμος να μη δει, πουλήθηκε. Στην πορνική αυτή φωτογραφία, πώς βρέθηκε τέτοιο ένα πρόσωπο του ονείρου. Εδώ, πώς βρέθηκες εσύ. Ποιος ξέρει τι ξεφτελισμένη πρόστιχη ζωή θα ζεις. Τι απέσιο θα ήταν το περιβάλλον όταν θα στάθηκες να σε φωτογραφίσουν. Τι ποταπή ψυχή θα είναι η δική σου. Μα με όλα αυτά και πιότερα, για μένα μένεις το πρόσωπο του ονείρου. Η μορφή για ελληνική ειδονή πλασμένη και δοσμένη. Έτσι για μένα μένεις. Και σε λέγει η ποίησής μου».
Από εδώ και πέρα ο ποιητής θα τιμηθεί και θα αγαπηθεί και από τους νέους στην Ελλάδα. Σε τέτοιο βαθμό που η αυστηρή δικτατορία του Παγκάλου το 1926 του απονέμει το αργυρό παράσημο του τάγματος του Φίνικος, το οποίο όμως απένιμε και στην Ισπανίδα χορεύτρια Αουρέα. Πίσω από τη βράβευση βρισκόταν ο φίλος και θαυμαστής του Καβάφη, Γιώργος Χαριτάκης, που ήταν υπουργός της τότε κυβέρνησης. Στην Αλεξάνδρεια πιέζουν τον Καβάφη να μην δεχτεί το παράσημο. Αυτός όμως το αποδέχτηκε, λέγοντας ότι το απένιμε η ελληνική πολιτεία για να τον τιμήσει και θα ήταν προσβολή να το επιστρέψει, γιατί θα προσέβαλε την ελληνική πολιτεία. Έτσι κι αλλιώς ο Καβάφης, με το ανοιχτό μυαλό, την ευρεία παιδεία, τη μεθοδική εργασία, τη δύναμη και την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητάς του, είχε πια ταυτιστεί με το έργο του. Τόσο πολύ που στο διαβατήριό του, σαν επάγγελμα, έγραφε «ποιητής». Ήξερε λοιπόν τι κούφια πράγματα ήταν τα βραβεία και τα παράσημα.
«Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένη? Είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα. Γιατί μέσα στην σύγκλιτο μια τέτοια απραξία? Τι κάθονται οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα. Τι νόμους πια θα κάνουν οι συγκλητικοί? Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν. Γιατί ο αυτοκράτορ μας τόσο πρωί σηκώθη και κάθεται στις πόλεως την πιο μεγάλη πύλη στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και ο αυτοκράτορ περιμένει να δεχθεί τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα. Γιατί οι δυο μας είπατε κυπρέτορες ευγήκαν σήμερα με τις κόκκινες, τις κεντυμένες στόγες. Γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους και δαχτυλίδια με λαμπρά για λιστερά σμαράγδια. Γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια, μασίμια και μαλάματα έκτακτα σκαλυγμένα. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και τέτοια πράγματα θα μπώνουν τους βαρβάρους. Γιατί και οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν μπάντα να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και αυτοί βαριούνται εφράδιες και δημιουργίες. Γιατί να αρχίσει μονομιά σε αυτή η ανησυχία και η σύγχυσης. Τα πρόσωπα τι σοβαρά που έγιναν. Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι και οι πλατέες και όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι. Γιατί ανοίχτωσε και οι βάρβαροι δεν ήλθαν. Και μερικοί έφτασαν από τα σύνορα και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσης.
Ο Αλέκος Εγκόπουλος ήταν γιος της Ελληνίδας μοδίστρας Ελένης Εγκοπούλου, που είχε στην υπηρεσία της η μητέρα του Καβάφη. Ήταν η προσωπική της μοδίστρα και όταν γέννησε δεν αποκάλυψε τον πατέρα του παιδιού. Η ασυνήθιστη φροντίδα του Καβάφη για τον Σεγκόπουλο και η φυσιογνωμική του ομοιότητα οδήγησαν πολλούς στο συμπέρασμα ότι ο Σεγκόπουλος ήταν γιος του. Είναι πιθανό επίσης να ήταν νόθος γιος κάποιου από τα αδέλφια του Καβάφη και ο ποιητής να τον είχε αναλάβει υπό την προστασία του. Ο Σεγκόπουλος έμπαινε με τη γυναίκα του στο ίδιο κτίριο που ήταν και το διαμέρισμα του Καβάφη και ξέδιδε το περιοδικό Αλεξανδρινή Τέχνη. Πολλοί υποθέτουν ότι μπορεί να ήταν και εραστής του Καβάφη. Όπως και να έχει, οι δύο άνδρες δεν μίλησαν ποτέ για την ιδιαίτερη σχέση τους. Πάντως, ο Καβάφης όρισε το Σεγκόπουλο κληρονόμο του και μετά το θάνατό του, ο Σεγκόπουλος ήταν αυτός που επιμελήθηκε την πρώτη έκδοση ποιημάτων του σε βιβλίο.
Στο καφενείο του Βοερού το μέσα μέρος, σκυμμένο στο τραπέζι, κάθεται ένας γέρος με μια εφημερίδα εμπρός του, χωρίς συντροφιά, και μες των άθλιων γυρατιών την καταφρόνια σκέπτεται πόσο λίγο χάρηκε τα χρόνια, που είχε και δύναμη και λόγο και μορφιά. Ξέρει που γέρασε πολύ, το νιώθει, το κοιτάζει. Και εν τούτης ο καιρός που ήταν νέος μοιάζει σαν χθες. Τι διάστημα μικρό, τι διάστημα μικρό. Και συλλογιέται η φρόνησης πως τον εγέλα και πως την εμπιστεύονταν πάντα τη τρέλα. Την ψεύτρα που λέγε αύριο έχεις πολύ καιρό. Θυμάται ορμές που βάσταγε και πόση χαρά θυσίαζε. Την άμυαλη του γνώση κάθε ευκαιρία χαμένη τώρα την εμπέζει. Μα από το πολύ να σκέπτεται και να θυμάται, ο γέρος εζαλίστηκε και αποκοιμάται στο καφενείο ακουμπισμένο στο τραπέζι.
Το 1932 ο Καβάφης άρχισε να αισθάνεται ενοχλήσεις στο λάριγγα και τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς οι γιατροί στην Αλεξάνδρεια διέγνωσαν καρκίνο. Ο Καβάφης ταξίδεψε στην Αθήνα για θεραπεία, η οποία όμως δεν απέδωσε. Του έκαναν τραχειοτομία, διάνοιξη της τραχείας δηλαδή, για να ελευθερωθεί ο λάριγγας. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη φωνή του. Δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει, επικοινωνούσε γραπτός, με σημειώματα. Έτσι κι αλλιώς όμως δεν είχε πια πολλά να πει. Τόσα χρόνια γραπτός επικοινωνούσε με τους ανθρώπους, γράφοντας τα θάνατα ποίηματά του. Επέστρεψε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια και πέθανε λίγους μήνες αργότερα, στις 29 Απριλίου 1932, την ημέρα των γενεθλίων του. Ήταν 70 χρονών.
μπήκε στο καφενείο που επήγαιναν μαζί. Ο φίλος του εδώ προ τριών μηνών του είπε: «Δεν έχουμε πεντάρα, δύο πάμπτωχα παιδιά είμεθα, ξεπεσμένοι στα κέντρα τα φθηνά. Στο λέγω φανερά, με σένα δεν μπορώ να περπατώ. Ένας άλλος, μάθετο, με ζητεί». Ο άλλος του είχε τάξει δύο φορές χές και κάτι μεταξωτά μαντήλια. Για να τον ξαναπάρει χάλασε τον κόσμο και βρήκε 20 λίρες. Ήλθε ξανά μαζί του για τις 20 λίρες. Μα και κοντά σε αυτές για την παλιά φιλία, για την παλιά αγάπη, για το βαθύ αίσθημά των. Ο άλλος ήταν ψεύτης, παλιόπαιδο σωστό. Μια φορεσιά μονάχα του είχε κάνει και με το στανιόκι τούτην, με 1000 παρακάλια. Μα τώρα πια δεν θέλει μήτε τις φορεσιές και μήτε διόλου τα μεταξωτά μαντήλια και μήτε 20 λίρες και μήτε 20 γρόσια. Την Κυριακή τον θάψαν στις 10 το πρωί. Την Κυριακή τον θάψαν. Πάει εβδομά σχεδόν. Στην πτωχική του κάσα του έβαλε λουλούδια, ωραία λουλούδια και άσπρα, ως τέριαζαν πολύ στην εμορφιά του και στα 22 του χρόνια. Όταν το βράδυ επήγαινε, έτυχε μια δουλειά, μια ανάγκη του ψωμιού του στο καφενείο όπου επήγαιναν μαζί. Μα χέρι στην καρδιά του το μαύρο καφενείο όπου επήγαιναν μαζί.
Έτσι λοιπόν γνώρισα τον Κωνσταντίνο Π. Καβάφη από ένα βιβλίο που μου έδωσε ο πατέρας μου και από μια σχολική εργασία. Την έρευνά μου που κράτησε μήνες την είχα έτοιμη την άνοιξη του 1972. Τώρα που το σκέφτομαι έχει περάσει μισός αιώνας από τότε. Όταν τη διάβασα μέσα στην τάξη δεν ακουγόταν κιχ. Όλοι οι συμμαθητές μου με άκουσαν με ενδιαφέρον και προσοχή και στο τέλος χειροκρότησαν γιατί κατάλαβαν, όπως κι εγώ, πως ο Κωνσταντίνος Καβάφης, που έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες, που οι στίχοι του έχουν μελοποιηθεί, που συνεχίζει να έχει εκατομμύρια φανατικούς αναγνώστες, έδωσε σε μια σεξουαλική ιδιαιτερότητα όπως ήταν η ομοφιλοφιλία μια νέα απελευθερωμένη και ποιητική διάσταση και ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές του κόσμου.
As you set out for Ithaca, hope that your journey is a long one, full of adventure, full of discovery. Laestrygonians and Cyclops, angry Poseidon, do not be afraid of them. You'll never find things like that on your way, as long as you keep your thoughts raised high. As long as a rare sensation touches your spirit and your body. Laestrygonians and Cyclops, wild Poseidon, you won't encounter them unless you bring them along inside your soul. Unless your soul sets them up in front of you. Hope that your journey is a long one. May there be many summer mornings when, with what pleasure, what joy, you come into harbor seen for the first time. May you stop at Phoenician trading stations to buy fine things, mother of pearl, and coral, amber, and ebony, sensual perfume of every kind. As many sensual perfumes as you can. And may you visit many Egyptian cities to learn and learn again from those who know. Keep Ithaca always in your mind. Arriving there is what you're destined for. But do not hurry the journey at all. Better if it lasts for years, so that you are old by the time you reach the island, wealthy with all you have gained on the way, not expecting Ithaca to make you rich. Ithaca gave you the marvelous journey. Without her, you would not have set out. She has nothing left to give you now. And if you find her poor, Ithaca won't have fooled you. Wise as you will have become, so full of experience, you will have understood by then what these Ithacas mean.
Ήταν το podcast «Μυθικά πρόσωπα» με τον Γιώργο Παυριανού. Αφήγηση, σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργος Παυριανός. Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.